specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Srpske redno izredne volitve. Ta teden je srpski predsednik Aleksandar Vučić razpustil parlament in razpisal predčasne volitve za 17. december. Razpis volitev sledi septembrski zahtevi parlamentarne opozicije po predčasnih volitvah še pred koncem leta. Navides je Vučić opoziciji ustregel, čeprav bodo to četrte predčasne in skupno pete volitve v 11 letih, odkar vlada Srpska napredna stranka, krajše SNS. Opozicija bi želela drugače, a tudi tokrat se ni zgodilo nič drugega kot to, da je dolgoletni srpski vošt ocenil, da je zdaj oportun čas za potrditev lastne oblasti. Hkrati s parlamentarnimi je predsednik za 17. december dal razpisati lokalne volitve v 64 občinah, med drugim v Beogradu, kar je prav tako skladno s tradicijo razpisovanja predčasnih volitev zadnjih let. Pretekle volitve v Srbiji Vučićeve dobe strne Nedim Sejdinović, novinar tednika Vreme in politični komentator.
Kada se govori o samim izborima, ovo su peti izbori u proteklih 11 i po godina vlasti naprednjaka, oni su raspisivani iz različitih pobuda. Recimo, izbori 2014. godine su raspisani kako bi Aleksandar Vučić valorizovao svoju popularnost koju je dobio pre svega zahvaljujući propagandi i kontroli medija. Prisjetimo se da je on tada bio prvi potpredsjednik vlade i da je želeo da postane premijer, što je postao 2016. godine. Što je postao posle izbora 2014. godine. Potom su izbori 2016. godine bili isto izbori u kojem je on hteo da popularnost svoje stranke iskoristi kako bi dobio više mesta u parlamentu i kako bi osvojio više vlasti, svoje partnere stavio u drugi plan i u to vreme je bilo čak i priča o promjeni ustava gdje je njemu trebala sigurna dvotrećinska većina. Izbori 2020. on je najavljivo čak i druge vanredne izbore, međutim izbori 2020. su bili, znači posle 4 godine vlasti, i to su bili izbori koje je opozicija bojkotovala zbog izbornih nepravilnosti i u kojem je on osvojio ogromnu većinu u parlamentu. On imao sama njegova stranka imala dvotrećinsku većinu, međutim on se nije odrekao svojih partnera Srpske, pre svega Socijalističke partije Srbije, iz prostog razloga što je procenio da mu nije zgodno da tu partiju koja je moćna i prebogata i ima dobre veze sa Rusijom drži u opoziciji. Tako da je on njih, kako bi rekao, inkorporirao vlast i još druge neke manje stranke, pre svega manjinske partije. Međutim, 2020. godine je on imao problem da objasni međunarodnoj zajednici kako ima parlament u kojem ne postoji opozicija, pa su raspisani ti izbori 2022. godine.
Kontekst letošnjih predčasnih volitev se razlikuje od prejšnjih. Dva strelska poboja v začetku maja sta dala povod za nastanek protestnega gibanja, katerega PR so pod sloganom Srbija proti nasilju prevzele stranke tako imenovane proevropske oziroma demokratske državljanske opozicije, kot se same nazivajo. Protestno gibanje je zahtevalo Vučićev odstop, zamenjavo notranjega ministra in direktorja varnostno-obveščevalne agencije ter zamenjavo vodstva nacionalne radiotelevizije in REM-a, srpskega medijskega regulatorja. Septembra so glavna zahteva strank opozicije postale predčasne parlamentarne volitve, toda je tudi tokrat razpis volitev po Sejdinovićevem razumevanju taktična odločitev predsednika Aleksandra Vučića.
godine. E sada, što se tiče ovih izbora 2023. godine, oni su očigledno posljedice ozbiljnih turbulencija u samoj vlasti, u kojem Vučić kroz izborni proces pokušava da te, kako bih rekao, pukotine na neki način nadomesti. Oni su posljedice i nekih drugih, znači mislim da je pre svega kriza za vlasti u kojem on pokušava, jeli, da, kako bih rekao, ponovo uspostavi jedan sistem koji će funkcionisati. I još jedna važna stvar vezano za to jeste to što ste spomenuli, povezivanje izbora republičkih ili predsjedničkih sa lokalnim, što je suprotno svim demokratskim procesima, jer njegova stranka je na lokalnom nivou prilično nepopularna, njegovi ljudi na lokalu su uglavnom ljudi, kako bih rekao, koji su skloni najrazličitim kontaktima sa kriminalom, korupciji i tako dalje, zloupotrebi vlasti. I onda on pokušava da tu svoju popularnost na neki način iskoristi kako bi njegova stranka pod tim efektom velikih izbora ostvarila bolji rezultat na lokalnom nivou.
Politični strateg Stevan Vlajić je glede vloge opozicije izrazito pesimističen in ocenjuje, da ima vse pod nadzorom aktualni predsednik. Vlajić je stal za kampanjo Ljubiše Preletačevića Belega, parodičnega kandidata na srbskih predsedniških volitvah leta 2017. Zahteve opozicije so le priročen izgovor.
Jasno, Vučić voli da koristi tuđe izgovore, sada je raspisao izbore pod izgovorom da je opozicija to tražila, opozicija to jeste pomalo naivno tražila u trenutku kada čini se nisu dovoljno moćni da pobede tu mašineriju na republičkom nivou. Vučić je veoma vešto prihvatio tu, ajde da kažem, ponudu, taj poziv za izborima, jer postoji određeno društveno nezadovoljstvo, ekonomska kriza, ali Vučić nikada ne bi raspisivao izbore, a da nije ubeđen da postoji velika šansa da pobedi. Dakle, nije on sada ispoštovao neku demokratsku volju opozicije ili tu želju za izborima i nadmetanjem, već je video da je ovo pravi trenutak da napravi malo drugačiju vlast pred neke odlučujuće korake koji će se desiti u budućnosti, tako da, nažalost, po sve nas koji smo protiv ovog režima, Vučić i tekako dobro zna šta radi.
Mestna svetnica v Beogradu iz opozicijske zeleno-leve fronte Natalija Stojmenović je glede tega, kaj pomeni Vučićeva razpustitev parlamenta, veliko bolj optimistična. Vse zasluge za predčasne volitve po njenem pripadajo opoziciji sami.
Ja mislim, da v ovom trenutku Vučić ne može da igra ni na kakvu strategiju, da prosto ne je, se jasno vidi da u posljednju godinu dana Srpska napredna stranka nema odgovora na ni na što što se dešava u društvu i da iz ove krize jedini način na koji možemo svi kao društvo da izađemo su prosto izbori. Izbori su raspisani jer ih je tražila opozicija nakon višemesečnih protesta Srbija protiv nasilja, jer nijedan zahtev sa protesta Srbija protiv nasilja nije ispunjen i izbori su početna tačka da mi krenemo da radimo na tome da imamo društvo bez nasilja, društvo bez korupcije i društvo sa što manje ekonomskih i društvenih nejednakosti, što je sada nakon desetogodišnje vladavine Aleksandra Vučića potpuno urušeno. Tako da moje lično mišljenje je da on nije ostavljen u poziciju da bude, da ima stratešku priliku da bira izbore, već su oni morali da budu raspisani prosto na zahtev svih onih građana i građanki koji su protestovali mesecima.
Po Sajdinovićevem mnenju so protesti, ki se še zmeraj odvijajo vsako soboto in zahteve opozicije, sicer vplivali na razmere, ki so privedle do razpisa volitev, ampak samo posredno.
Ja mislim da jesu ovaj protesti, ti masovni protesti koji su se dešavali u, pre svega u Beogradu pa i u drugim gradovima Srbije, uticali na izbore, ali na taj način što je su upravo oni svojom velikom brojnošću, kako bih rekao, stvorili te pukotine unutar vlasti. Neki viđeniji članovi Srpske napredne stranke su izašli iz stranke, kao što je recimo bivša ministarka Zorana Mihajlović. Tako da oni jesu na neki način posredno uticali ovaj na same izbore.
Leve in liberalne stranke, ki so se združile v gibanju Srbija proti nasilju, so se tik pred razpisom izrednih volitev povezale v skupno listo, imenovano enako kot protestno gibanje. Na listi so najbolj zastopane stranke Ljudsko gibanje Srbija, Stranka svobode in pravice ter Zeleno-leva fronta. Podrobneje o novem zavezništvu opozicijskih strank in kako se razlikuje od prejšnjih, Sejdinović.
Pa do sada je opozicija delovala u okviru nekih koalicija poprilično ideoloških heterogena. Ne bih rekao čak ni heterogena, nego čak kontradiktorne, potpuno suprotne političke opcije su se do sada ujedinjavale protiv Vučića. Sada je situacija nešto malo drugačija. Taj opozicioni blok koji mi zovemo proevropski jeste nešto što jeste ideološki heterogeno, a imaju tu zajedničku jednu crtu, oni jesu proevropska opozicija. Znači, sve te stranke u svojoj agendi imaju evropski put Srbije i želju da Srbija prihvati pravila zapadnih demokratija. Oni su naravno heterogeni u smislu što tu imamo i stranke od zeleno-levih, znači ekoloških i levih partija, preko nekih partija levog centra, pa do partija umerenog centra. Znači oni jesu ideološki, ali imaju napokon tu zajedničku nedvosmislenu proevropsku politiku. I ova stranke koje je umerenog centra, to je Narodni pokret Miroslava Aleksića, on se profiliše kao jedna umerena proevropska partija. I to jeste još jedna dodatna snaga ove opozicije, jer te kontradiktorne koalicije opozicije ranije su odbijale birače.
Cilj je liste Srbija proti nasilju, katere del je tudi njena zeleno-leva fronta, predstavi Stojmenović.
Oko čega se svi slažemo i na čemu ćemo apsolutno raditi, to je da stanemo na kraj korupciji, to je da napravimo društvo u kome ljudi bolje žive, imaju bolji životni standard, dakle da smanjimo nejednakosti koje su sada u našem društvu ogromne i da stanemo na put nasilju koje se kod nas konstantno dešava, da vratimo slobodu medija i da napokon uspostavimo vladavinu prava. Ja mislim da je to ono što građani od nas apsolutno mogu da očekuju kao od jedne izborne liste koja izlazi na ove izbore svesna toga da u početku je ogroman posao samo promeniti i stati na kraj svemu onome što je Srpska napredna stranka radila godinama da bi se održavala na vlasti, a to je da je stvarala kriminalne elite koje su zarađivale dok se javni interes nije štito i dok su najviše građani ispaštali.
Oblikovala se je tudi desna opozicija, ki prav tako napoveduje skupen nastop na volitvah, vendar je med temi strankami več sporov, tako da dogovora še niso dosegle. Desno od SNS so naprimer stranka Dveri, Narodna stranka in na državnem nivoju tudi Srbska radikalna stranka. Njihova poglavitna skupna točka je protizahodna geopolitična usmeritev, iz česar tudi izhaja njihovo teatralno nasprotovanje Vučićevi oblasti, katere cilj je vsaj deklarativno pridružitev Evropski uniji. V primeru, da bi ultradesničarska in samooklicana demokratska opozicija na parlamentarnih volitvah slučajno šele skupaj dobili dovolj glasov za večino, bi za vlado brez SNS morali sestaviti koalicijo. Ali bi bilo v tem primeru sodelovanje kljub nasprotnim usmeritvam možno vsaj v prehodni vladi, kolikor je potrebno, da se z oblasti spravi Srbsko napredno stranko, odgovarja Stojmenović.
Mi smo do sada kao zeleno-levi front ponudili svim opozicionim strankama potpisivanje sporazuma dogovor za pobedu, koji predstavlja jedan krovni sporazum koji je osnova bilo kakve buduće saradnje, da se usaglasimo oko toga šta su primarni i prvi koraci koje moramo da uradimo jednom kada preuzmemo vlast, da se usaglasimo oko toga da nema nikakvih koalicija sa onima koji su postojeća vlast, kao i da se usaglasimo oko toga, oko okvira kako naša budućnost u ove zemlje treba da izgleda. Ono gde je apsolutno jasno da se demokratska i desničarska opozicija ne slažu, to je šta radimo kada dođemo do pitanja Kosova, kao i nekih drugih nacionalnih pitanja. I ono što ja lično smatram jeste da mi do sada od nekih desničarskih stranaka nismo videli objašnjenje kako se to desilo da neki njihovi odbornici i odbornice prelaze u stranke vladajuće partije na gradskom nivou. Tako da, što se mene tiče, taj dogovor za pobedu je apsolutno osnova bilo kakve buduće saradnje i osnova toga je da Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije izgube vlast. I ukoliko postoji prostor za to, siguran prostor i od strane desničarske opozicije, mislim da na tome na neki način možemo da radimo, ali svakako da su neophodna objašnjenja za neke stvari koje smo od strane te desničarske strane tokom prethodnih godina videli.
Ena od prednosti, ki jih ima Srbska napredna stranka pred izzivalci na vsakokratnih predčasnih volitvah, je medijska prevlada. Večina medijev v Srbiji je v lastništvu Vučićevega kroga, iz katerega prihaja tudi vodstvo državne televizije. Mediji o predsedniku in vladi poročajo, milo rečeno, naklonjeno, medtem ko opozicijo praviloma prikazujejo negativno. Poleg tega po raziskavi Srbskega biroja za družbena raziskovanja Aleksandar Vučić zaseda skoraj 40% vsega televizijskega programa, kar velja tudi za televizijo N1, ki se na Vučića spravlja zaradi interesov svojega lastnika, medijskega mogula Dragana Šolaka. Manj kot teden dni pred razpisom volitev je parlament sprejel še nove medijske zakone, ki državnemu Telekomu omogočajo, da ustanavlja in kupuje medije, kar pa v resnici pomeni zgolj legalizacijo obstoječega stanja. Oblastni aparat Srbske napredne stranke se je vajen posluževati tudi raznovrstnih volilnih goljufij, od tako imenovanih bolgarskih vlakov, podkupljenih voljivcev, ki glasujejo na več voliščih, do izsiljevanja za glasove, kar podrobneje opiše Sejdinović.
Aleksandar Vučić, odnosno Srpska napredna stranka, ima veoma dobro razrađen mehanizam za dobijanje izbora. Oni nemaju kapacitete da vode državu, niti su sposobni za to, ali su veoma sposobni da dobijaju izbore. Izbori, a kada kažem da ima dobro razrađen mehanizam, taj mehanizam podrazumeva čitav niz nepravilnosti, čitav niz problema i dubioza u čitavom tom procesu. To znači, kad sa pozicije vlasti, oni koriste državne resurse kako bi na neki način korumpirali birače ili kako bi sa druge strane ucenili birače koji su na neki način ili zaposleni u javnom sektoru ili je njihova familija zaposlena u javnom sektoru. Osim toga, dešava se i ordinarna kupovina glasova, dešava se i bugarski vozovi i tako dalje, i može se reći da su u Srbiji, od kako je Srpska napredna stranka na vlast došla, zabeležene sve izborne nepravilnosti koje su poznate do sada u istoriji demokratski, u istoriji višestranačkih izbora.
Kakšno podporo med voljivci si lahko obetajo samozvani naprednjaki in odkud njihova podpora izvira, pojasni Vlajić.
Ta podrška koju ima SNS danas, ona je mnogo manja nego ranije, a posebno ono što je bitno, ona je i tamo, ajde što je manja nego što je mnogo iskrenija. Dakle, ljudi su tu već gotovo izvesno svi zbog privilegije, niko više ne veruje u to, ali je to posle 10 godina toliko razrađena mašinerija da oni mogu da ostvare veliki rezultat samo na konto svojih ogromnih baza, mašinerije od 700.000 glasača, kapilarnih glasova, bugarskih vozova i ostalih nelegitimnih sredstava izborne borbe. Dakle, oni su i dalje jaki, iako njihovi birači sami ne veruju više u tu politiku, ali su zaplašeni, ne znam, dolaskom nekih bivših koji se nisu ništa gore pokazali nego ovi sadašnji, ali svakako jednostavno postoji jedan deo ljudi koji nekako iz očaja i eto, kao neka safe varijanta, to im je glasanje za Aleksandra Vučića, jer zbog te monopolističke pozicije u medijima ljudi retko i znaju da postoje neki drugi kandidati. Tako da teško je biti relevantna opozicija u Srbiji, jer relevantna opozicija, to je bilo kakva opozicija, nema pristup medijima sa nacionalnom frekvencijom. To je ono što je ključno.
Institucionalna prednost, s katero razpolaga SNS, je z meseci množičnih protestov in vedno večjimi gospodarskimi problemi, predvsem z draginjo, dobila protiutež. Čas tako ni na strani oblasti, meni Sejdinović.
Vučić je njih raspisao u dubokom uverenju da ih može dobiti bez ikakvih problema. Međutim, meni se čini da rezultati istraživanja javnog mnjenja koje on uvek prati ne pokazuju baš da stvari stoje tako dobro kao što je on očekivao i da što vreme prolazi stvari se pogoršavaju. Mogući razlog za raspisivanje izbora sada, a ne recimo na proleće, kao što je, pošto su redovni lokalni i pokrajinski izbori trebaju da budu na proleće, znači raspisivanje sada vanrednih lokalnih izbora i vanrednih parlamentarnih izbora, možda zavisi i od toga što je procena da posle zime njegova popularnost će biti dodatno ugrožena, što samim protokom vremena, pošto vreme više ne ide njemu u korist, zbog činjenice da će građani Srbije ovu zimu očigledno, kako bih rekao, proći sa velikim problemima, sa velikim poskupljenjima i energenata i drugih usluga i roba široke potrošnje. Tako da je moguće njegova procena da, kako bi rekao, da će izbori na proleće biti u senci te teške zime za građane Srbije.
Do zdaj so volitve v Srbiji praviloma organizirali spomladi. To, da minevanje časa koristi opoziciji, pojasnjuje, zakaj jih je Vošt tokrat razpisal za december in ni čakal na pomlad. Predstavniki opozicije so vsaj javno samozavestni in optimistični glede svojih možnosti. Volitve pred koncem leta so zahtevali sami, prepričani, da bodo na nje pripravljeni. Politični strateg Vlajić nasprotno meni, da je Vučić s tem, da je volitve razpisal že za 17. december, opoziciji vzel čas, da bi se na nje zadostno pripravila.
Opozicija, na žalost, nije u poziciji, zato je opozicija, nije u poziciji da određuje pravila. Ona mora da se prilagođava, ali mora često da bude mudrija, da ne bude prevarena, da ne bude izblefirana, kao sada. Eto, sada Vučić je rekao da on nije bio za izbore, da je to skup proces, ali eto, opozicija traži, on je uvek spreman da se nadmeće i tako, i onda je on raspisao izbore, a danas opozicija preko društvenih mreža traži kontrolore. Dakle, opozicija nije spremna za izbore, za razliku od SNS, koji u jednom danu imao sigurno 50.000 potpisa, ovih 40.000, ajde računajmo da je to fingirano, ali sigurno ogroman broj potpisa u danu. Dakle, oni su spremni da izbori budu sutra, opoziciji je potrebno par meseci da se zaista konsoliduje i na pravi način izađe na izbore uz dobru infrastrukturu i korektnu i vidljivu kampanju, ali nažalost vidjet ćemo da li će to moći da se desi ovih 40 dana.
Po drugi strani, napadec Vučićeve popularnosti kaže njegovo iskanje zaveznikov med starimi politiki, ki jih je prav on marginaliziral. Sporočil je, da bo v predvolilni kampanji Srpske napredne stranke sodeloval Tomislav Nikolić, ustanovitelj stranke in nekdani predsednik države. Vučić ga je na vrhu stranke zamenjal leta 2012. Na lokalnih volitvah, ne pa tudi na parlamentarnih, gre SNS v koalicijo Srbsko radikalno stranko vojnega zločinca Vojislava Šešlja, od katere se je Vučićeva SNS odcepila in jo nato prerasla. Morda bo predsednik na ta način mobiliziral dodatne nacionalistične voljivce, vendar gre za tvegano potezo.
Ono što je problem jeste što veliki broj glasača manjinski koji su nastupali u koaliciji sa njegovom strankom ili koji su na neki način činili su vlast, imaće veliko podozrenje prema Šešelju koji je osuđeni ratni zločinac, koji je poznat po nacionalizmu, širenju netrpeljivosti i tako dalje. I moguće da će te birače koji su manjinski, pa i svoje birače neke koji su kao proevropski opredeljeni, odbiti od sebe. Ali kažem, to ćemo da vidimo na osnovu rezultata izbora.
Opozicija bo imela decembra torej ugodnejše razmere kot v preteklih letih in zato realnejše možnosti za zamenjavo na vrhu države. To pa ne pomeni, da se opozicija ne spušča v neenak boj.
Težko je očekivati, da opozicija dobije prostor na onim režimskim medijima na kojima do sada nije dobila prostor, a to će morati da kompenzuje na način da jednostavno da bude na terenu svaki dan do izbora, ali to je nešto što je moralo da se dešava i prethodnih meseci, jer je izbori u Srbiji u 175 gradova gde treba da se napravi infrastruktura, to je ogroman posao gde je potrebno i mnogo ljudi, i mnogo novca i organizacije i prave ideje da bi se pobedila jedna ovakva mašinerija. Mi ćemo vidjeti da li će se to uspjeti za 45 dana. Ja onima kojima učestvuju na izborima želim mnogo sreće. Zadatak je težak, ali nije neostvariv ukoliko budu pametni i saradnji.
Karkoli drugega kot nova zmaga Vučića in njegovih podanikov bi pomenilo veliko presenečenje. Balkan Express je pripravil Matej.